साइका दंपर आयकोप्यांक मुझो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गेल्ल्या सुमारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो गोंयच्यो खबरो पावयतां. आज जुनाची 6 तारीख. सुरवातेक खबर, गेल्ल्या सुमारांत इनाफ इज इनाफ आनीक सुसूक नेजो हाची ऑनलायन मिटींग जाली. हाचें कारण म्हणल्यार मार्चा 30 तारखेक गोवा स्टेट डिसाक पणजेच्या आझाद मैदानार जाहीर सभा जावची आसली ती गोंय सरकारान परमिशन फाटी घेतल्या आनी ही मिटींग सुमार 40,000 मायज लोकांनी ऑनलायन मिटींग हातून भाग घेतलो. रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट जस्टीस फरदीन रिबेलो हो मुखेल स्पीकर म्हण आसलो आनी ताणें गोंय सरकाराचें खातें उदीक करून टावन आनी कंट्री प्लॅनींग हातून भरपूर भ्रश्टाचार आसा म्हूण आरोप केलो.
आमी बरयला मुख्यमंत्री हे जे सरकारी मनीस आसात आनी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाचे जे लोक आसात तेमचेर एक्शन घेवचे म्हणून आज पासून आमी आयकला मुख्यमंत्री कडेन कितें जालां ते. म्हणजे सगळे लोक एकठांय आसात. हे करप्शन जे चालू आसा न्ही कॅनॉट बी डन विदाउट हेल्प ऑफ ब्युरोक्रॅट्स. आनी देखून आमी हे 17-2 केसीस जे आज मुखार येयल्यात आमी फाटी सरपा ना. वी वील परसिस्ट, वी वील डू एवरीथींग पॉसिबल टू सी दॅट इज करप्ट ब्युरोक्रॅट्स, करप्ट मेंबर्स इन द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड आर फायनली प्रोसिक्युटेड. हो मुझो माय प्रॉमिस आमच्या गोंयच्या बाबांक आनी भयणी. हाफ वे ऑफ लाईफ इज अंडर थ्रेट बाय कझिनो ओनर्स आणि हो सरकार इज बेंट ऑन कन्वर्टिंग गोवा इन टू अ कझिनो कॅपिटल. आणि खंयच्याय प्रदेशात कझिनो नात गोंयात. कित्याक हो ल्हानसो गाव मांदवी मांदवीक कझिनो वेसल आसा. फ्रॉम फेब्रुवारी 2020 हे वेसल दर्याक वचपाक जाय आसले, ते आजून मांदवी आसात. हेमकां सपोर्ट आनी तेंको कोण दिता हे आसात आमच्या अंडर अ होम मिनिस्टर. आमी दाखयले की अकॉर्डिंग टू लॉ तुमचो कायदो सेक्शन 13B तुमचे कॅबिनेट डिसिजन 2013 हे कझिनो भायर वचपाक जाय म्हणून. पूण आमचो सरकार विचार आसा दुसरेच. आमी कितले म्हूण सोंसतले. आनी हे वेळार हांव मागतां आमचे सगळे धार्मीक लोक जे आसात, जावं ते क्रिस्तांव, जावं ते हिंदू, जावं ते मुसलमान, जावं ते सीख, वेळ आयला तुमी बी भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय. ही गोंयची अस्मिता, ही गोंयची संस्कृती सांबाळपाक.
दुसरी खबर, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी हातून बदल जाला. काँग्रेस पक्षाचो मुखेली अमित पाटकर हाका आपल्या पदासून काढून आदलो गोवा प्रदेश हाचो मुखेली गिरीश चोडणकर हाका परत मुखेली म्हूण अपॉइंट केला. हाच्या उपरांत गिरीश चोडणकर हाणें पत्रकारांक उलयताना हे सांगले.
आमचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजी, आमच्यो युपीएचे चेअरपर्सन सोनिया गांधीजी, लिडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधीजी आणि वेणुगोपालजी, तसेच आमचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी आणि को इन्चार्ज अंजली निंबाळकर, या सगळ्यांक बरोबर आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि लोकांचे धन्यवाद म्हणता, देव बरे करू म्हणता. कारण जेव्हा हो एक काँग्रेस सदांच आवाज ऐकून डिसिजन घेता आणि त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ठाकरेजी आणि अंजलीजी गेले 2 वर्सां गोयांक पावत असतात आणि सगळ्यांचे फीडबॅक घेऊन ते फीडबॅक जे ते दिल्ली पावतात आणि त्याच्या नंतर दिल्ली डिसिजन घेता. ह्या वेळार हांवे सगळ्यांचे देव बरे करू म्हणता आणि खूप नम्रतायेन हांव गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आज हे पद हांव स्वीकारता आणि ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी असतात त्योय बी त्याच्या बरोबर स्वीकारता. खबर असा आमची जी टीम असा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूप असतात, वेळ कमी असा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फुल डे दीस करून काम करपाक पडटले. 3 महिन्याचो पावसाळो आसतलो आणि ह्या पावसाळ्यांक एक वेगळे तरेन आमी प्लॅन करतले. कशें करून पावसाळ्यांत सुद्धा आमी आमच्या कार्यकर्ते मजबूत करून एक संघटना मजबूत करपाचेर फोकस हो पयलो जातलो. पयलो मुखारले आमच्या 2 ते 3 महिन्यांत आमचा एन्टायर फोकस असतो रिऑर्गनायझेशन आणि पार्टी टू स्ट्रँगन एट अप टू बूथ लेवल.
खबर आता बिचोलीच्या कारापूर गांवासून 2 महिने झाले हांगाचे गांवचो लोक वन ग्लोबल गोवा, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हाचे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट बांधून हाडटा ताचो विरोध करीत आयिल्ले आसा. आनी गेल्ल्या सोमारांत सिनियर एडवोकेट नोमा आल्वारीस पावले हांगा गांवच्या लोकांक तेको दिवपाक.
People are fighting for a just cause. I talked to them just now. They say that the wells, the water has become very low in the wells. They say that the waterfall which is there, which has dried up completely. The company has already put tube wells, bore wells, and is draining the water out. That one is the biggest problems that they are facing. A second major problem is that they have lands, tenanted lands in the property which has been given or been used by this, by the company, and they have not been allowed to go to their lands to pluck the cashews, to tend to the land, to look after this year. Every year they say they have been going. How can any company which acquires land deprive these people of their right to go to their own lands? Does the land not belong to them? Has the company swallowed up all the land? Is this the way the government is treating these people? And that is why they are sitting here fasting day in and day out.
तर ह्यो जाण आसल्यो कांय सुशेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
सामकार ते बसतूच काळीज दोडोडूंक लागले. कॉफी पियेतालो ते कॉप मजा दादले सुटले. मेजायल्यान दावन वचोन विस्तिदाचेर पडले. विस्तीद भिजला ते पडून सेलीन रागा दुटले. सेलिना हांवें म्हटले सॉरी. मेजार आसली ताणें काळली सुरी. मार मुडले मरोन तयार आसा दोरी. पूण काळजान भितो पळे मातुरी. सगळें जालें तोणगा. म्हज्या दोळ्यान पयतुकूच शेळो गाम सुटलो आंगा. नादा करून ताका बाराळे मार्गार. तेंच करून आसलें हांव वयर पावलो सोरगार. सेलिना तुका जाशेतालो. सेलिना buscotaro la marina morbo a otelar tu cabello serina uso mungilo.
Oh, चेडु मुंबई चे मुझन एस्पान मुझन एस्पान हाउ दिस पान लंदन चे मग ब्रेक डांस अनि डिस्को नस्ते रे पीछे मग सगले रे मुन्ना थाउ चेडु मोगा चे हाउ चेडु हाउ चेडु हाउ चेडु मुंबई चे मुझन एस्पान मुझन एस्पान हाउ दिस पान लंदन चे मग ब्रेक डांस अनि डिस्को नस्ते रे पीछे मग सगले रे
Cano atami shipen klimotia aikuya eklo bapoi aple aputa barabar motorcycle cher pravas kartam petrol une aslalan to aple motorcycle eka petrol station cher geun gelo ani tei tane gadient पेट्रोल घालूंक थंय आसल्या तरणाट्याक सांगलें आनी पेट्रोल घालो पेट्रोल घालता ताणें पयशे दिले आनी ताका देव बरें करूं अशें ताणें म्हणलें तेन्ना तो पेट्रोल घालपी तरणाटो ह्या दादल्याक म्हणटा सर दर दिसा हांगा कितलेशेच लोक येतात पेट्रोल घालपाक पूण कोणूच म्हाका तुमी म्हणल्या भशेन देव बरें करूं म्हणना जिवितांत तुमी पयलेच म्हाका देव बरें करूं म्हणपी आनी म्हजी वासपूस करपी हो दादलो हांसलो आनी आपल्या पुताक घेवन फुडें गेलो पुतान बापायक विचारलें बाबा तुवें त्या मनशाक देव बरें करूं थँक्स म्हणलें न्ही कित्याक ताणें कितें पेट्रोल तुका फुंक्याक दिला ताणें पयशे घेतले न्ही आनी तूं ताका वळखताय बापायन म्हणलें ना हांव ताका वळखना पूण ताणें आमची एक सेवा केली न्ही देखून हांवें ताका थँक्यू म्हणलें देव बरें करूं म्हणलें देव बरें करूं म्हणल्यान म्हजें कितें उणें जाता ना न्ही ताकाय बरें दिसलें न्ही देखून ताणें म्हणलें न्ही कितें म्हणलें तुवें आयकलें न्ही ताणें कितें सांगलें तें धर दिसा कितलेशेच लोक हांगासर पेत्रोल घालूंक येतात पूण कोणूच म्हाका हटकिनान म्हज्या जिवितांत म्हाका देव बरें करूं म्हणपी तुमी पयलेच पळया एक ल्हान वाक्य कोंकणीन जाल्यार देव बरें करूं इंग्लिशीन जाल्यार थँक्यू पूण ताचो प्रभाव कितलो पडूं येता कोणी कितें आमकां बरें करता तेन्ना आमी तांकां जर देव बरें करूं म्हणलें थँक्यू म्हणलें वा दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी दुसरीं दुसरीं उतरां आसात तीं वापरलीं तर तांकां कितलें बरें दिसचें ना असली संवय आमी करूंक जाय कोंकणीन तरी आमकां ही वाक्यां इतलीं अर्था भरीत आसात आतां थँक्यू कोणें म्हणू येता पूण देव बरें करूं देव तुका बरें करूं हें वाक्य आसा पळय कितलें अर्था भरीत हें वाक्य आमकां जेद्वीत मिशिनरींनी गोंयांत पयलें शिकयलें आनी तें आतां गोंयांत मात्र न्हय गोंया भायर कोंकणी उलोवपी लोकां मदें हें वाक्य फामाद म्हणू येता ताका धर्म लागना पूण ह्या वाक्याक लागून जी आमची सेवा करता तांचे कडेन एका तराचो संबंद जोडटा कोणी जर आमकां देव बरें करूं म्हणटा आमी कोंकणी कितें म्हणटा तुमकां हें करूं म्हणटा. ही संवय ल्हानपणासून आमच्या घरांतल्यान येवंक जाय. पूण दुर्दैवान अशें जालां गोंयांत कोंकणी उलयतना एक मानाची कोंकणी ना. अरे तो रे, कोणाकूय रे म्हणप, कोणाकूय गो म्हणप असले एक मान देऊन उलोवप. पण दुसऱ्यांक आमी मान दिल्ल्यान आमी ल्हान जायना, आमीच मानाची मनशां जाता. दुसऱ्यांक मान दिवंक दुडू लागना, ताका शिकपाची गरज ना. कोणूय जावं, ताका मान दिवंक आमी शिकूंक जाय. हांव कोणाकच तूं म्हणना, ल्हान भुरग्याक ती गजाल वेगळी, पूण ती मातशी व्हड आसतना तांकां आमी हांव तुमी म्हणटा. थॉमस स्टिफन कोंकणी केंद्रान जेन्ना तें केंद्र मिरामार आसलें तेन्ना आमचे कडेन एकटी चली मडगांवची काम करताली. तिने कितें केल्यार हांव तिका देव बरें करूं म्हणटालो, आनी तिचे कडेन उलयतना तुमी म्हणटालो. तिने म्हाका एक दीस अशें सांगलें, फादर कोणूच म्हाका गोंयांत तुमी म्हणना, तुमी एकलेच म्हाका तुमी म्हण म्हणटात. हांव म्हणटा आसूं ना, म्हाका तें खूब बरें दिसता. पळया, कित्याक तिका कोणूच तुमी म्हूण पाचारना, हांव एकलोच तिका पाचारतालो खंय. आतां ती आमचे कडेन ना, ती आतां ऑल इंडिया रेडियोंत काम करता. ती गजाल वेगळीच. मान दिवन मान घेवंक शिकूंक जाय. आतां आमी दुसऱ्यांक मान दिलो, तांणी आमकां दिवं ना, बरें ती तांची मर्जी न्ही. पूण आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूं, मानान उलोवंक शिकूंक जाय. जेजो म्हणटा, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो, म्हळ्यार दुसऱ्यांचो कर म्हणटा. आनी मान दिवप हे मोगाचें एक रूप. इतली सादें उतर हे वाक्य हे, देव बरें करूं. आनी त्या उतराचो प्रभाव कितलो पडटा तो हांवें जिवितांतल्यान अणभवला. बाजारांत वेता, हांव कितें घेता आनी मागीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ती म्हाका आतां संवय जाल्ली आसा, ल्हानपणा पासून ती संवय जाल्ली आसा. हाका लागून मनशां लागीं संबंद येता, तांचेय जिवीत बरें दिसता. तांकांय दिसता बाबा हांव भाजी विकपी वा हांव नुस्तें विकपी वा हांव तशें कितें काम करपी, हांव ल्हान मनीस न्हय, म्हाकाय कोण तरी मानान लेखता अशें चिंतप तांचे थंय येवचें ना. येतलेंच न्हय बाबा, वावर कसलोय जावं, सगळे आमची सेवा करतात. जेन्ना ताणें आमची सेवा केली वय आमी फारीक करता, ती गजाल वेगळी. पूण त्या पयशां बरोबर वा त्या पयशां परसय चड हें आमचें उतर आसा न्हय, देव बरें करूं, तें तांच्या काळजाक लागता. म्हणटच आमी सगळीं हेरांक मान दिवंक शिकूया. कित्याक दुसऱ्यांनी जर आमकां मान दिलो आमकां बरें दिसना दिसतलें न्हय, तर दुसऱ्यांनी आमकां जर मान दिवंक जाय, पयलो मान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, मागीर ती आमकां दिवं ना दिवं. पूण आमी हेरांक मान दिवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
ची सपना दादले जाल्या चेडवा हड्डे मुखार परवा करीना
काडना मिशीना माते केलंत राना चेडवा चेडो आपका मातय पारखूक जायना चोयरे तू बंबई पोयरे तू बंबई कितली सबाय तीची बरो देसेल तो मेवलो जाल्या आमकाय जाता
लागची बांधपा सिनेमा हॉटेला मोग्यान बँड स्टँड बँडराची खोडपा
साबार जाती लोक उक्त्यान पोता मोगू नवी नवी स्टाईल नाचताना रे बंबई चलो नो
सोयरे तो बंबई पोयरे तो बंबई इतली सोबाई तीची चेडवा को तातरे राशी राशी
आमच्या बाबाची तरी एक मुलीस खुशाल
नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत हळदीपानात पातोळी कर्च पळवूया. पातोळी कर्च काम कजाय सोय आणि गोड इक्वल क्वांटिटीत 5 ते 6 वेलची, 1 चमचे तेल, 1 चमचे तूप, 2 चमचे साखर, थोडेसे मीठ, 1 वाटी तांदळा पीठ, 2 होड चमचे मैदा पीठ आणि 20 ते 25 हळदी पाना क्लीनकन धुवून तॉक कटकन दवरिली. सगळ्यात पहिली वेलचेच पिटकन घेऊ का. त्याच्यानंतर पूर्ण रेडी करून घेऊया. गॅसावर एक कायलीत सोय गॉड आणि 1 चमचा तूप घालचे आणि गॉड पातळ जातपर्यंत सगळं बरेकन मिक्स करून घ्यायचे. गॉड पातळ झालं की वैल्यान वेलचे पीठ घालचं आणि गॅस बंद करचे. पूर्ण रेडी असा हक सारण बी म्हणतात. नेक्स्ट पातोळी पीठ रेडी करूया. 1 वाटी तांदळा पीठ घेऊया आणि त्यातून 2 चमचे साखर घालूया. हातात एकदम थोडीशी मीठ घाल का आणि 1 चमचा तूप घाल का. हातान जराशी मिक्स करून घेऊया आणि त्याच्यानंतर उदक थोडथोडे घालून पीठ कालून घेऊया. पीठ कालेताना साखरे वाट्या गॉड बी घाल्या जातात हजेन पातोळी चप्पी लागणार. पातोळी पीठ रेडी असा पण पातोळी ओपन करताना ते फुटच्या ना म्हण आम्ही हातात 2 चमचे मैदा पीठ घालून घेतले आणि त्या बी बरेकन मिक्स करून घेतले. 1 वाटीभर उदकात 1 चमचभर तेल मिक्स करून घेऊचे आणि हे हळदी पानाक बरेकन लावून घेऊ का. हाजेन पातोळी शिजिल नंतर पीठ पानाक चिकटना. आता तांदळा पीठ हातानेच पातोळी पानाचे पातळून घेऊया. मधीत काही पान दिसेना पीठाचे दाट लेअर घालून घेऊ का. आम्ही दाखवले क्वांटिटी का 15 पातोळी जातात. हंगा मी 2 कण दाखवला अशीच उरील पातोळी बी रेडी करून घेऊ का. आता तयार कन दवरिले सोयेच आणि गोडाच फोरण पातोळी मधीत घालून घेऊ का आणि पातोळी मडसून घेऊ का. अनेक पातोळीत बी अशीच होण बन मडसून घेऊ का. पातोळी कर्चक हंगा मी इडली कर्चे पेडावण यूज करते रसात. हे ना झाल्या कुकरच बी यूज केल्या जाता. सकल थोड उदक घान वैर इडली ट्रे दवरला आणि ताजेचेर एक एक कण ही पातोळी दवरते रचे. सगळी पातोळी दवन ढाकण बंद कन हाय फ्लेमाचेर 20 मिनिट गॅसाचे शिजोचे दवरचे. 20 मिनिटांनंतर समा शिजून आमगेल हुनहुन पातोळी खावच्याक रेडी असत. तुपा बरोबर ह्या पातोळीची रूच घ्या आणि कसल म्हणून कमेंट कन कळया. अशीच कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.
साईबाई कितलो वेळ जाका. अच्छा कुटुंबाचे फेस्त आले जाल्यार आपले काल रातीत भयसर बसते
कशे आऊ कशे भयसर लागत गे जाऊ. आज म्हज्या घोच्या मामा घर व्हडलें फेस्त आनी म्हज्या घोचे भयणी आयला खंय भयल्या गावता न येताना सासूबाई की आपण हाडटा कोडना आनी म्हज्या घोचे बापू मावश्यो आनी आकयो म्हणून खंडा पटे जाणा आसात फेस्ताक तशें म्हणटाना इल्ले इल्ले पश आनी जिग्ग भयसर नाकाय
आयले कळें उशेत गे आज फेस्त दनपारां संजीर न्ही
राव साहेबा कोण ओम सर तुका भयसरचे नाकाय की सांगते भयसरले हांव फेस्ताक न्ही
कशी येत घेता
आवय बरो गे इल्ले जाले उणेंत
ये उणे जाला गे वाटेर येतना बँक काड म्हणे रावयचे गी लोकां वसून येता गी उरले घालली
आता वेळ जायना गे या बॅग म्हणे पोते हाडलं ना हांव सांते करचे ते म्हज्या भयणीन पोरू हांगा फॅरीस आता हांव न्हू बरें बॅग हाडला नांव कळलें गे बरें हाडलें बॅगाचे ये लुईस वितोर लुईस वितोराचे बॅग हाडला ते हाडलें रप्पा दोन मिनटां
कोण साहेबीने लुईस वितोर
लुईस विक्टोरिया
लुईस विक्टर नी लुविटन लुविटन तू हे सांगची नाव हा पळोवन न्हू तो बॅग असो लुईस आहा पळय बॅग खर्चीत बंद करूं गा दोन मिनटं म्हणून आता दोन घंटे काढायला नका गे
आणि झालं आणि झालं झालं पावली 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 या 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 पावडर इल्लो उणो झालो गी म्हणून लिपस्टिक लिपस्टिक उणे झालं गे आजकाल पुरं ते काले नागडे घालणार घालचे काही नाही नोडू नोडू म्हणून आम्ही तांबडे म्हणून घालले तर जाय ना गे दोन मिनटं रापून
बॅगांत
राव साहेबा पुरे बॅगांत जाता लहान उडची नाही पाठी होताना पर्स
आम्ही फावताना चार वरां जातात गे
बागेल सामान पडला मू अर्ध्यार वता ना बाहेर पडची ना मू तुका कशी जायत मू बाहेर पडला
इतले सोबीत बायसर न दोन इंग्लिश सोबी उलयत एक डोर म्हणून काले बागील बागील
आणि याची एक खदेला एक पाटी एक बसोंग की सामान खट जाय ना आणि असे मोर स्विची खंचे दमचे म्हणून समजणार नका या गाडये थकात आहे मध्ये बसच्या फाटल्या
खाले खदल आता खाले खाली तातारचे खाले खाण गेलाय फ्रुट्साच्या अंगडी रावयता खाले म्हणजे फ्रुट्स म्हणून खाण गे
वय वय खाण घ्या तुझो माम आणि मामी ने एक चार केळी म्हणून खाण घ्या
तुझ्या कुटुंबाची झाल्यावर ते काले स्ट्रॉबेरी आणि काले ड्रॅगन फ्रूट बरं खाण घेते म्हणजे कुटुंबाची ने केळी ने
कोली दोग गी केळी आणली हे अर्धो डझन आणि आणि चार ऍपल आणली शंभर आग दोन ऍपल आगे कोली मारग
हाडली ने सांगल्या मर्यादिक
हाडली हाडली या रावी गी रावी गी रावी गी हंगा एक बरे एक दुकान ओपन झाला हे खाले तुका पण म्हणटा गे घालला बरोबर म्हणटा मग सकाळी चाय दोन्हा तुका एक पोव जायचे म्हणून आम्ही पोव खालेलो गे ना येलो पियाव घाल हा खाले गे पियाव पियाव गमेल्ला बरे गमशे ताबा वय हंगा बरी परफ्यूम मेळटा ते हांवे रप्पा वसून एक रप्पा एक मिनिटाचे काम
देड झाली साहेब
राव साहेबा राव अरे एक मिनिटाचे काम हा वसून ते परम बोलवचे परफ्यूम आणण्याचा इले मारता आणि ते तुझ्या मामा घर फावले घरा भीतर पाय धरताना त्यांना कळी जे ओ सल्ली येऊन पावले म्हणून
आता ओस
आई ने एक मिनिट तुका काय म्हणे जाय गे अडीचे गे
आले आई दाना तू घ्यायचे ते आम्ही आता
भारी बुरी आईल्यांत एक म्हणून दोन अन्न बरे डिस्काउंट आले बाय वन गेट वन फ्री
झाले आता मारा
या या ते कोण येता म्हणून तांणी लेट सुरकचे बसून कितले खबर कोणाचे कोणाचे लोकांचे बरं खबरे आणि बरं उलोवंक असतात बेस्ताक वेगळी वचे ताणी खबरे कोण उलयता पडले आणि खबरे करतले पडले ताणी येचे वेगळी वचून बसून खबरे उलोवचे आपणाचे सोडून उरल्यांचे उलोवचे
तू या नमनेर बैसर आता हा खाले ड्रायव्हर दिसाना म्हणजे उस्तुरू खाले वडणांगे
ना बापुरा तुका कोण पळयता म्हणून
अरे
ये तुझे बहीण येता मू
सांगला नाही येता
येता म्हणून गे आणि सासूमाई येतली नाही गीताजी
उत्तर ना मग
तो आयला गे तुझा बापूचं पूत तो कोरी बैला गेलो एक वर्षा उपरांत येऊन सो तो या वर्षा येत गी मुस्तान असत हा तरी पुरे इथले का म्हणा येऊन झाली गे म्हणून ये
रवायचे ते बँकाकडे
असा गी आवाज ऐकना सैरी ना किती चार झाल्यांत आमगेर पुरा दोन परा जेवण आयदना पुरा दोन पुरा सुखात घालण्याचं बिचार वरून झाली ये तुम्ही आता सांजे पावून जेवंक म्हणून आयल्यात जाल्यार आमका काली सांजे म्हणून इल्ले दोन परा इल्ले उरले बीटरूटचे सुके आणि कोकडाची कडी मात्र पडी नात पुरा मुग झाला बारी बरे झाले काही रांधले आणि मागीर शीत नातल्यार चार सन्नात आणि इल्लोसो दाळीसो सार इल्लो उरला शीत असा जेवतात जाल्यार वाटा एक गाडी एक आठची पडल्यार पुरो लो म्हातारे बरी इल्ले फास्ट आयले जाल्यार आम्ही फावनातले वेगळी दोन पारा जेवणाक
आता हांवे गाडी लो आण आम्ही लेट पावल्या ने आता म्हाका भूक लागला काले कर दिताय राजून वाड आता म्हाका
भूक लागल्यार ते सकाळी खालेलो फोवा पण तो उरला तो तू खाय आता घ्या आता
केली म्हणून दिवणी हांवे
केली तू तुका बरें झालें आपलं आमकां उरली
मास खावंक
गेली मू सेल्ले खाले हांगा खाजारा म्हणून बायसरून आयले गे कितें या नमणे रे बायसरला आम्ही काय लागत घडचे साहेबा वो वलटी माने वो आता सांगतलो कोयर कोणे उडायचे म्हणून
वलटीन सांगले रे तू हे सांगले रे हा कोयर उडेना हा कोयर उडून तुका
हा उडेना कोयर हा मला उडयता आले वलटी बा
तुम्ही कसे भीतर आयल्यात बुकिंग आगी तुमच्याकडे ते बाहेर चिडून आतले गे
कसे आयला म्हणाल आम्ही शिक दारांतल्यान आयला तुझे चेडू ते असा ते बाहेर कालंगे फोनार उलयत्या कोयंगे स्वित्झर्लंड पावला आता मागे सांजे रे पाबासी कोणाकडे मिरगट्टा कोणाक तू ताका आयल्लोय खबर ना गेल्लोय खबर ना आणि काले वाटा मा बुकिंग बुकिंग काला करचे पहिले आमकां समा कर आमचे प्रॉब्लेम काढून आयले आमकां समा कर
तसे जायना बाई आमचे मिनिमम फीज असतात ते दिल्या मागीर आम्ही आमचे प्रोसिजर पुरा सुरू करचे आम्ही काउन्सिलिंग करचे ने बाई
ह्याचे एक पैसे दिसे बा
कितले आमचे फिक्स्ड 1000 दिल्या पुरो तुम्ही
पुरो दिले घेतात
आता सांगा तुमचे प्रॉब्लेम
प्रॉब्लेम नाही प्रॉब्लेम्स प्रॉब्लेम्स सांगा खाजर जाऊन 15 वर्षा झाली
कितले पैसेचे नाका आयचे प्रॉब्लेम सांगा आयचे प्रॉब्लेम हा सांगता वलटिया बा अळे खाजारा जिवितांत उलोवण इम्पॉर्टंट वैगी सो आम्ही कालीन डिसाईड केले कोयर उडोक सोमारा आका मुंगलारा म्हाका तशी एक दीस सोडून एक दीस आयतारा म्हाका कोयर उडोवंक आल्लो
ఉన్నా తులు ముందు ఫ్రెండ్స్ దుబాయ్ గెల్లో అనే ముందు చేతు కాలు కోయిలు కూడా ఉన్నాయి ఆజు సోమార ఆజు తూ ఉడే అది సోమార డిసైడ్ జల్లే ఆకాశ జల్లే అవి కోసం కోయి కూడా అనే ఉడే కోయిలు
తేంపురా మాకు గుర్తున్నా వాళ్ళమా అతా అజో దీస్ కొంచెం కోయిరుడోసో అవలే త్యా దిస అనేది కోయిరుడేజే కోయి అల్లారు కోయి గెలారు యూని పట్టియో కోయిరుడు మగిరు వస్తుంది తేంపురా సోడు అచే సోడు అచే సంతా వాయిక్ కోయి ఓసం కల్లారాగిన వెళ్ళారు సంచం ఉన్న పాంచ్ మింట పోయి లేవు సంచే యో 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 వెంజను వెంజను బైసర్ బైసర్ రమణను అమ్కా జాతాయే ఓ కోయి గెలారి రోసా కోసు మర్నా కోసు ముదియే కోసు కొనాచా మీసా కోసు అనే ఏక గల్లెంత ప్యాంట్ అని గల్లెంత షర్ట్ గల్ను బయసడతా అంకా జాతాయే అంకా చార్ బాయ్ గుంచా బోలే తాత కిలిప్ కంగణ అని వస్తువులు అని కాపోడు చుడిదార్ అని పుర మునోను సుమారు టెన్షన్ వస్తాత్ కొంచెం గల్చే ముడోను అని కొయి కాజారాక్ పావులే అంగి జో జోమియ 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 జోమ్ జల్లెంత కోణాచే గర్ ఉకుల్ వర్తా మక్కా సంజానా అని గరా పావులోగి పాంచుత్తు మింటాని కోసో నిద్లో అని కోషయాచే జనరేటర్ సుర్జాలే మఖా సంజాన కాలే గురుంచే అని ఏ ఏకు విచిత్ర వల్టియమా ఓలో దాద్లో ముని స్క్రైముని ఆసోద్గి బొరుల్లే పోటు కాణుగోను కాదరాచాని పుర అమ్రును కోషిని ఇది పట్టాగి మఖా సంజాన ఓ అనే మునిస్ దోసో ఆది తోసో అతా అని సర్వతా ఒసోతు ఉర్తాగి మును
ఏక్ మినిట్ ముజే ఏక క్లయింట్ అగ్ ఫోన్ కొరక తచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ పూర సాల్వ్ కే లేతావే ఫైనల్ స్టేజ్ ఇరా సత్ హలో మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ అసో వల్టివ్ లేతా పల దోనో రాతుక అపాయింట్మెంట్ అసా ఫీజ్ ఇది ఉనంతే అలే అంచే 100% రిజల్ట్ మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ అసో వల్టి కోన్ మును సగ్ల అకౌంట్ ఇలా దిసారు అంచే నావు నావాడిక్ అని కాజర్ జావును దూసరే దిశ ఐల్ నిసాత్ సోబైనే ఏ కోర్సు ముజె ముఖర్ కాజర్ జావును 15 వర్షదల్లి ఇవ్వరు బస్లే అంత సక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మి సాల్వ్ కర్తాం అంచే 100% రిజల్ట్ గొత్తానే అనేక్ పోరు కాజర్ జావును పొన్నాస్ అని 5 వర్షదల్లి ఐల్లి ఆ అంచే ప్రాబ్లమ్ కి తంచే ప్రాబ్లమ్ లారు ఆబాదు మాయించే దాంతాజే సెట్ గలం మాయిన్ ఆబాజే దాంతాజే సెట్ గలం అంక కషే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కచ్చే ములారు అవే ఐడియా గిలి ఆబాచే దాంతాజే సెట్ ఆసాపడే తంట్లే పట్లే దోను దాంతమే కడ్లే మాయించే దాంతాజే సెట్ ఏక దాంత కడ్లో అంత తంక కన్ఫ్యూజన్ అంతనా కరెక్ట్ ఆసద్ది తంచే ఫోన్ ఆయిల్లే హ్యాపీ ఆతి సంగదే మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం వల్టి ములారు వచ్చే जाईत बा पहिला 2000 मिळ्या जाईत हा तुम्ही झगडा नाही तुमचे प्रॉब्लेम सांगा तुमचे आचे सांगायचे वलट्या बा खजारा पहिले आजावी म्हणताली अका बरे रांधून घेता अका एक दिस दोन मुठ तांदू घाल म्हणे ये एका मुठीत तांदू दोन तांदू मेजून कुकरात घालता కుక్కరం కృషి తాందు గల్లైలు గ్యాస్ ఆర్ దోర్ను దోను సిటి మారు మళ్ళే ఏ కుక్కర చెముకరావును దోను విసిల్ మార్తా ఓలేక్ మంగళ జాతి ఆసాగి వల్టియా బా ఆచి చాముని తు ఏ పియే జే తు సస్నా జా సస్నాగి పియోన్స నై దోన్ వర్ష మగి కృషి ఏక చా కురు శిక్లే హాతా దే కంచె కంచె వీడియోస్ పోడోను తే చాక్ కంచె కంచె రాణాంతలే పాలే కంచె కంచె తీ రుకాచి సాల్ అని కాలే సంకపసన గల్ మక చాకర్ దిత పోర్ముంట పియావచి సర్లాంగలే తుజా కళ్ జాక్ బోరే జాడాంక్ బోరే మును అర్ధ్యాసో గూడాచే అని మక త కాలే బేదిస్తామలారు చాక్ ఏ పూర్వం పియావు గల్ దీత్ రోసు
మక్క పూర రాందుకేతా మొజా మట్టర్గిన పూర బ్రేక్ రాందుకోతా అక్కా కావు జాయినట్లారు తే మొజా ప్రాబ్లెమ్ కొషే
అన్నే విషయ వల్టియా బా కాజర్ అంత సో బప్పు ఒప్సుంది తన అక్కా మీ దేవుబిహాన్ తెందు వాడేలా బ్రేకర్ను వాడేలా బ్రేకర్ను పోడేలా పోడేలావే కాలే టికెట్ జ్యోతి టాకీస్ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾತ್ ಮುಡೋನು ಆಲಿಯೋ ಮೂವಿಚೋ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಕ ಬೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಟಿಕೆಟ್ ಜ ಪಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಚಿನ್ನೆ ಸೋಡೋನು ತಕ ಬಾನ ತಚೆ ಹೋಯಿ ಮಕ ಕಣ್ಣ ಮುಂಗಿ ಅದೇ ಮೈನ ಮುಂಟ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ಒಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ಒಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲರ್ ತೆ ಲವ್ ಚಿನ್ನೆ ಅನ್ನಿ ಬಾಡ ಹಾಲ ಕರ್ತ ಅವು ಅಲ್ಲ ಬಾಂಕಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅತವುಲೇನ ಬಳೆ
ತೇಪುರ ತರ್ನಿ ಪ್ರಾಯಿನ ವಲ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ತದಳ ಆನಿ ಓ ಓ ಹಾಯ್ ಒಡ್ಲೋ ಪುನೆ ಗೆಲ್ಲೋ ನೈ ಏಕು ಚೇಡು ಚೇಡು ಸೋಡು ಏಕು ಬಾಯಲ್ ಮುನಿಸ ಸೈಡ್ ಇರ್ ಓ ಸೋಗ್ನ ಅಜಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಸೌಚಿ ಆನಿ ಕಲಕ್ ಸ್ಲೋ ಸೋ ತಮನ ಮಕ ಎಪುರ್ ಚೆ ಬಿರಾನ್ ತಿನ್ ಕಾಯ್ ನುಸೋ ಆವೆ ಪೊಳೋ ಚೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಿ ನೈ ಗಾಯ್ ರುಮಣಿ ಆಡಾಯ್ ಲೇಂಗಿ ಮಾ ಘರ್ ಮುನಿ ಪೋನಾ ಪೋಟ್ ಲೇಂಗಿ ಮುಡೋನು ಓ ಕಾಲೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ ಪೂರಾ ಚಡವಾಂಗ್ ಪೊಳೆತಾ ಆನಿ ಕರ್ಲಿ ಮೋಟಿ ಬಾರಿಕ್ ಲಾಂಬು ಮೊಟ್ವಿ ಬಾ ಕಣಂಗಿ ಏ ದಲ್ಲ ಮುನ್ಸ ಚಿಪ್ಪಿಡಾಗಿ ಮುಡೋ ನಿಂಗಿ ಪೂರಣಗಿ ಪೊಳೋಂಚೆ ಕಣ್ಣಂಗಿ ಅಮ್ಕ ಬಾಯ್ ಮುನ್ಸಾಂಗಿ ಅನಿ ಅಚ್ಚಿ ಏಕ ಬೌಷಿ ಅಂಚ ಕರಾರ ಅದಿ ಸಯೋನು ಮುಣಲಿ ಬಾರಿ ಬರೋ ಚಡೋಮೆಳ್ಳಾಗು ತುಕ ಪಿಯೋಕ್ ಬುಳ್ಳೆ ಪಿಯೇನ ಅಪರೂಪ ಕೈ ಸೊನ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ಒಟ್ಟು ಕಚ ಪಿಯೇತ ಮುಣ ಸೊನ್ವರ ಪಿಯೇತ ಓಯ್ ಓ ಮುನಿಸ್ ಏಕ್ ಓಡ್ಲ ಸೌಕರ ಬುರಿ ಬಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಣ್ಗೊಂದ್ ಸೊನ್ವಾರ ಏಕ್ ಸೋವರ ಬೋಸುಲ್ಲೋ ತಿ ಬಟ್ಲಿ ಕಲಿ ದಂಚ ಮುಸೋರು ಹೋಗುತ್ತಾನ ಅನಿ ತಚ್ಚ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾ ಸೌಕರ ಚೀ ಸೊಕ್ಕಡಾಕಿ ಫೋನ ಕೋಣಾಕು ಅಚ್ಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕ ಓ ನಾಮಿ ಅಂಗಯ್ಯ ಅಮಿ ತಯ್ಯ ಇಡೆ ಪೋಲಯ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಯ ಅಮ್ಮೋ ನಾಚಿ ಪೂರ ಫೋನ ಅನಿ ದೂಸರೆ ದಿಸ ಆಚೆ ತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಡೆ ಅಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿ ಬಂಡಲ್ ಪಿಯೋನು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ ತೀ ಪೂರ ಫೋನ್ ಕರ್ತದ ಹಾ ಸಂಗ ಸೊಗಾಲೆ ಅಮ್ಕ ಆಜ ತೈ ಸೊಗಾಲೆ ಮುನೋನು ತುಮಿ ಅಂಗೇರಿ ಒಂದ್ ಪಳೆಜೆ ಅನೆ ಪಿಯಲ್ಲೆ ಖಲಿ ಬಟ್ಲೆ ಆಟ್ಪಳೆ ತ ಪೂರವೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರ್ಣ ದೊರ್ಲ ಪಿಯಲ್ಲೆ ಪೈಸೆ ತತ್ತು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿ ಪಾಟಿ ಉಂದಿ ಮುನು
ಏ ತುಮ್ಗ ಮುರ್ಗಿಯ ಸಾಧಿ ಓಯ್ ಅಮ್ಕ ಚಾರ್ ಮುರ್ಗಿ ತುಮಿ ಸಂಗತ ಎಕತ್ತು ಬೆಡ್ಡರ್ ನಿಚ್ಚೆಮು ಓಯ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಜ್ಜೆ ಅಳೆ ತುಂಚ ಲಗ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂತ ತೆದು ಹೊಡ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೈ ಏನಾದ್ ತುಂಚೆ ಗಡಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲೆ ಬಿಳಾರೆ ತುಂಚೆ ತೆ ಆಕೈ ಮಾಯಿ ಬಪ್ಪು ಮೌಷಿ ಮಾಮು ಪುರ ಮುಂಡಾಕೊಳೆ ತಂಕ ಇಲ್ಲೆ ಪೋಯಿಸ್ತವರ ತಾನಿ ಸಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ಕ ಅಣ್ಣೆಗ ಕಡ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸೋಡ ಉನು ಉನು ನೀಸ್ ಒಸೋತು ಪಿ ಹೋಗ್ದ ತೋ ನಿವೇಜೇನೆ ತ್ಯಾದೆಕುನು ಕೆದಳ ಲಡೈ ಜತ ಮುನು ಭಕ್ತನ ಏಕಮೇಕ ಊಲೋನೆ ಜತನ ಜೋರ್ ಜೋರು ಪಾಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿವನು ಊಲೆಯ ತೆದಳ ಮಿಂದು ತುಮ್ಕ ಸಂತ ಕೆದಳ ಊಲೇಜೆ ತೆದಳ ಜಾಪಿಯ ಸಾತ್ಪಡೆ ಸಮಾಯತ ಅಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದ್ವಾರ ಏಕಮೇಕ ಕಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಡ್ದೋಡ ಅಲ್ಲೇ ಊಲೋನು ಸಮಗರ್ಯ ಸಮಾಧ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮಾಧ ಅಡಿ ಕೈಯನ ಅಂತ ಆತ ಮಕ್ಕ ಈಗ ಸಂಗ ಆಜ್ ಕೊಯ್ರ್ ಕೊಡ ಗುಡೋಂಗು
ಅಳೆ
ಅಳೆ ಅಳೆ ಪೊರ್ತು ತುಂಬಿ ಸುರ್ಕೆ